en podcast fra Podplay.
Nå det megetid igjen, og jeg så glad, Helene, for du har kommet velket hjem fra Italia. Hvordan har du hatt det?
Jeg har hatt det varmere enn, i kjæring og overgangsalderen i Bastu.
Ja, hvor varmt var det nord i Italia?
Vet du hva, vi hadde noen dager med godt over 6-37 i skyggen, altså. Det var veldig hett, men det heteste var jo faktisk allikevel å komme hjem.
Jaha, hva skjedde
der? Jeg gir meg enda over. Jeg blir så oppgitt noen ganger når jeg ser alle disse restriksjonene. Jeg skjønner jo poenget og at det viktig at vi har restriksjoner, men de klarer jo fader ikke å følge opp noe av det greiene de finner på.
Men brems litt, Helene. Da skylder vi vår kjære lyttere å fortelle at du har ikke tatt fly til Italia.
Nei, jeg har, altså dette har vi overveid i 2 år, for vi har jo et hus, det jo ikke synd på meg, vi har et hus der, det jo ikke stakkars meg som ikke fikk lov til å dra dit på 2 år, men for jeg har jo litt rande folkevett faktisk. Helt fram til 2 dager før vi skulle reise, så var vi ikke 100% sikre, for det siste som måtte liksom tikke inn, det var at jeg fikk mitt koronapass grønt, for dette har vi vært veldig nøye med. Og vi har fulgt smittekart og alle smitteråd og alle reiseregler for å forsikre oss om at alle land vi skal kjøre gjennom grønne.
For du kjører bil til Italia.
Jeg kjører bil til Italia. Og da hadde vi til og med planlagt det sånn at i Sverige og Danmark går vi i hvert fall ikke ut av bilen. Nei. Men i Tyskland, hvis du har vært på bilferie i Tyskland, så vet du en ting, og det at tyskere verdensmestre på å tilrettelegge for alle bilister, om du yrkesjåfør eller på tur. Og der har de sånne servicestasjoner, hvor de, i hvert fall de siste 15 årene som vi har reist, allerede hadde toaletter som spriter seg selv etter hvert besøk. Wow. Og dette jo helt gull nå, når man så redd for smitte, at man liksom føler at det bedre å la ungene tisse i en hekk med brennesler enn å gå på et offentlig toalett. Så Tyskland var safe, og vi skal jo bare, altså, Schweiz da 3 timer, og så vi jo i Nord-Italia, ikke sant? Så det, jeg følte at vi var veldig flinke og overholdt alle restriksjoner. Kjempenøye når vi var i Italia. Vi levde som om vi var i karantene. Vi var bare lykkelige for å være der i huset vårt. Og like flinke når vi kjører hjem, og så kommer vi til Svinesund.
Ja. Hva skjer på Svinesund?
Ja, du vet, det da man blir sittende med et bilde av en småpsykotisk gjennomsvett kjæring overgangsalderen i en bastu. Det var 1 milliard varmegrader. Og så det 2 merka filer mot grensen, og her mener folk at de skjønner ikke hvordan de skal kjøre her. På den ene siden så det en rød prikk og bilde av lastebil, og på den andre siden så det en grønn prikk.
Nei, jeg skjønner ikke noe.
Nei, dette skjønner vi ikke noe. Så det var irritasjonsmoment nummer 1. Ja. Vi sto i den grønne køen og så på alle som sneik. For hver eneste lastebil så var det 15 personbiler med hele bagasjeluka fullt av dasspapir. Hallo, dette sniking, og det var sånn at ungene i baksetet reagerte, til og med de forstod at dette jo riv ruskende gærent.
Ja, men barn har en stor rettferdighetstrang, så de reagerer ofte før de voksne, de.
Ja, ikke sant? Og det verste av alt var jo at vi hadde jo måtte åpne vinduene, for det var jo ikke noe viss å bruke aircondition når vi stod stille i den varmen, så vi måtte åpne vinduene for å få litt luft, og da sitter jo ungene i baksetet, og så roper de, nei Gud, se på den sniken! Og da måtte jeg bare, dere, alle har bilvinduene åpne nå, og køen går sakte.
Men kanskje det greit å si ifra i sånne tilfeller, og særlig hvis man søte barn, så kan man si ifra, se han sniker!
Ja, ikke sant? Så uansett så tror jeg alle i den køen var forslappet og slåss, så jeg tror ikke det var så farlig. Men når etter det hadde gått en stund, så ble det jo ganske tydelig at det helt uforsvarlig å ha mennesker sittende i bil på den måten der. Noe jeg hadde lyst til å gi uttrykk for når vi kom til kontrollposten. Men
ja, hvor langt vi tok det da, Helene? Hvor mange...
Det var drøye 2 timer, tenker jeg. Så kommer vi til kontrollposten, og da mistet jeg fatningen fullstendig, og brøt ut i en sånn småpsykotisk latterkrampe. For på asfalten der, så står det en svær kanne. Jeg har jo vokst opp med at det der er spritdunken på en far. Men dette var en vannkanne. Og en stabel med pappbeger ved siden av. Så jeg bare Och så tänkte jag, alltså det är ett alternativ, alltså det är två alternativ och båda är lika illa. Ja. Står vi här nu i en helvetes kö på grund av en pandemi och så har de satt fram en vannkanna och en hög med pappbeger till folk som fryktar att dö av dehydrering utan handskar, sprit eller någon världens ting. Det alltså det finns ju inte mer ironiskt i världen än akkurat det. Alternativ nummer två är ju självklart att tollarna ska stå där och dricka vatten för att irritera de som är dumma nog att dra på harrytur. Jag vet inte.
Och jag fant inte ut av det. Vad var grejen?
Nej, vi blev bara vinka vidare.
Okej.
Okay. Yes. Så jag fick jag slet alltså var så nervös för att inte allt skulle gå I box för den här turen och var så glad när jag fick det där förbannade gröna coronapasset och jag har inte visat det fram till ett eneste människa.
Nej, tänkte.
Inte på en eneste gränsövergång har vi blivit stoppat och bett om att visa fram någon världens ting.
Så ja, jag tycker det är påfallande. Burde det ha varit bättre kontroll?
Vet du vad? Jag syns det här är helt jag syns det är pinligt att regeringen satt och så helt tullerysk ut när pandemin kom och var helt utan vi hade inte handskar, vi hade inte munbind, vi hade inte sprit, vi hade inte värnutstyr och då
liksom inte det helt
ett av världens rikaste land så måste vi alltså det är sånt som ni gör på bordellen I Brasil att vi brukar ting av gummi 3 och 4 gånger. Jag menar vi gör inte vi ska inte vara nött att göra det på institutioner I Norge.
Nej, det var så lite munbind att man måste gå med det samme både 4 och 5 timer och det var över det som var anbefalt längde.
Ja, för det första så är det oförsvarligt för den ansatte. Alltså I löpet av en 4 timmars vakt I värmen så bör du det minste kunna få lov till att ta dig något att dricka och reglerna säger att har du tagit på munbindet så må du kasta det. Punktum. Så det är helt idioti och det är heller inte riktigt bruka munbind och bruka det så länge av gången så det här är bara töv. Men att de fremdeles efter så många efter 2 år då med detta här fremdeles inte har klart att lösa hur de ska kontrollera folk på gränsen, det begriper jag inte. Det är andra land med mindre resurser och mer trafik som har klart det. Ja. Jag bara förstår det inte. Det är flaut. Det är sån jag bara tänker kunde disse politikerna egentligen varit ägnat att slippa ut kuer på vårbeite en gång. Jag bara nej, jag tror inte det alltså.
Han hade blivit full kaos det.
Vet du vad? Det hade blivit totalt, det hade blivit kugalskap på högt nivå.
Men vem det som beslutet? Är det tollväsendet eller är det politiskt bestämt hur det här ska genomföras? Det hörs ut som det är dålig kontroll I etaten.
Vet vad det är ju politiskt bestämt och så ska de göra som de har fått besked om, ikke sant? Och det som jag har sett väldigt mycket av för jag bor ju själv I Sarpsborg och ser ju väldigt mycket kommentarer och kroniker I lokalavisene och det många har reagerat på är att det är en stor forskjellsbehandling också på gränsa hvor någon kommer och inte blir bett om att visa fram coronapass eller spurt om testing eller någonting. Någon får besked om att du kan välja att beställa test in 48 timmar när du har kommit hem. Ja. Så kan du bara köra vidare. Men andra inte får greje på det I det hela tatt och sitter I en testkö då på kanske 2-3 timmar och så får de besked om att de kunde också ha beställt test själv. Så det är alltså tollarna var enkelt tollare verkar som att de inte är lika konsekventa och att de kanske inte alla sammen har förstått de samma reglerna på samma måte. Så det är lite sån hipp som happ vad som sker då. När du kommer dit, jag syns det är flaut för vi är inte så stora. Den nationen här är inte så svär då. Som politikerne innbiller seg. Altså, dette kunne vi løst på en mye mer smidig måte.
Det kan hende at noen både I etaten og I politikken hadde gått av et møte med en heit mamma I sommertemperatur som kunne lekse opp for dem, og hvis ikke så burde vi høre på meggene for dette, Helene. Nå har du fått sagt I klartekst.
Ja, og jeg synes det flaut. Jeg synes det pinlig. Vi klarer det bedre enn det her.
Nettopp, og det noe med å klare bedre enn dette det her. Jeg driver og jobber med å legge ut Helsepartiets stortingsprogram fra 2021 til 2025 nå på nett. Og det slår meg jo I så mye at det vi holder på med jo et prosjekt hvor vi har ambisjoner på vegne av helsetjenestene. Nasjonens helse faktisk den største verdien Norge har, og den overgår oljeformuen med vanvittig mange nuller. Ikke sant? Så når ikke vi har en regjering som klarer å ivareta befolkningens helse, så står vi og sløser enormt med livskvalitet, enormt med arbeidskraft, enormt med produksjon, enormt med kroner. Altså, jeg skjønner ikke hva denne regjeringen holder på med. Det som å ha en bilpark full av Teslaer, og så har du 3 verksteder, I stedet for å sørge for skikkelig vedlikehold på hvert enkelt menneske. Det ingen umulighet, men Helsepartiet ambisiøse, og det det skal handle litt om I dag, Helene. Og det skal ikke handle om fysisk helse I dag, men om noe litt annet.
Ja, I dag ska det handla om psykisk hälsa och det är ju lite sånt som du säger då för det är ju psykologiföreningen säger ju det att anslagsvis 900 000 av de som står utanför arbetslivet gör det på grund av psykiska hälsoplager.
Så
där snackar de om en ganska stor bilpark med resurser som aldrig blir brukt för att vi har bara 3 verkstäder och ett av dem är kanske inte godkänt en gång.
på mig.
Ja, men vi, altså, psykiatrien har bare blitt bygget ned år for år for år. Så...
Ja, nå har vi altså omtrent 3600 psykiatriske sykehussenger igjen, og vi har altså for noen ti år tilbake vært oppe I over 9000. Og befolkningen bare øker og øker, mens kapasiteten I psykisk og fysisk helsetjeneste, den kutter og kutter og kutter vi. Det virkelig dette velgerne vil ha? Jeg må si, jeg spør meg det altså. Og hvis de ikke vil ha det, så har media ikke gjort jobben sin med å opplyse folk om hva som I ferd med å skje.
Jo, noe av det som jeg synes ekstra vanskelig, det jo det at det barn som lider fryktelig mye av at det så veldig dårlig kapasitet. Mm. Og det psykologforeningen mener at det cirka 7-8% av barn mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles. Det betyr at disse barna ikke I behandling, og kanskje heller ikke har fått tilbud om behandling. Og dette har jeg opplevd
selv. Noen I behandling.
Noen helt sikkert I behandling, men når man snakker om psykiske lidelser, så snakker man om angst, ikke sant, og stresslidelser, og depresjoner, OCD. Og så må vi også, ja, ikke sant, og ADHD, ADD, det veldig mange lidelser som rammer kanskje spesielt unge barn, og så det også en veldig sårbar gruppe. Vi har jo en spiseforstyrrelser, for eksempel, og så det også en del barn som utsatt for traumer, eller overgrep, eller rett og slett har en oppvekst som så grusom at man ikke kan kalle det noe annet enn et traume, som bør behandles. Og det ikke kapasitet til å hjelpe disse barna. Og en ting som helt bombesikkert, det at når du vokser opp med psykiske helseutfordringer, så det noe du tar med deg videre I det voksne liv. Og hvordan kapasiteten for de voksne I psykiatrien? Ja, den akkurat like dårlig!
Ja, altså jeg vet ikke om det finns enda færre tilbud for barn, men det går feil vei. Det kuttes og kuttes, og nettopp psykiatri og hvordan belastede barn blir sykere ungdommer og enda sykere voksne. Det faktisk akkurat det skal handle om når Helsepartiet I morgen har en sending med professor Anna-Louise Kirkeengen, og vi har andre også fagfolk med fra ulike felter som skal snakke om nettopp hvordan psykiatrien, altså hvordan grunnlaget legges og hvordan det kan utvikle seg til sykdom. Noe psykiatri arvelig, annet får anlegg til å blomstre avhengig av de omgivelsene man lever I. Så på YouTube må man, altså I etterkant av direktesendingen på Facebook I morgen, så ligger den også på YouTube, så det bare å søke opp Helsepartiets web-tv, psykiatri. Og det jo mulig å gjøre noe med dette her.
Selvfølgelig kan man gjøre noe med det. Man jo nødt til å rett og slett satse på det, men man må satse på ordentlig, ikke gjøre sånn som politikerne gjør I dag. For jeg har jo gått gjennom artikler I forkant av denne podden her. Jeg prøver å være minst like smart som deg noen ganger. Og...
det skal ikke mye til.
men... Det jeg har sett jo det at interessen for psykiatrien da, og opprustning I psykiatrien og de fagre løftene, de kommer med sånn 4-årsintervaller.
Ja. Tilfeldigvis
da, så henger dette sammen med stortingsvalg.
Ja.
I årene imellom så bygger det ned. Så de samme politikerne som står og lover og sier at ja, hvis dere stemmer inn meg, så skal jeg jobbe for ditt og data, bla bla bla. Det de samme menneskene som sitter og stemmer for å legge ned tilbud, eller sier nei til å bygge ut et tilbud eller rett og slett bare tar penger fra barne- og ungdomspsykiatri for å bruke på noe annet og dette sånn som kommuner veldig ofte opererer at når de har fått en kjempeutgift de ikke var forberedt på, så tar de penger enten fra eldreomsorgen eller fra barn og unge det bare sånn de gjør det og det fordi at det kanskje de som får protestert minst
Det vel akkurat det at de svakeste gruppene jo lettest å ta, men altså det samfunn hvor vi sparker nedover og sleiker oppover det så usympatisk at det jeg bare ikke med på
Nei, og så synes jeg også, jeg synes at den arrogansen helt ekstrem, jeg kjenner at jeg blir helt kokrasende av å tenke på det noen ganger, jeg har jo jobbet mange år I hjemmesykepleien, og en del av psykiatrien jo også, altså rusomsorg og psykiatri går ofte hånd I hånd, ikke sant, og det det jo en grunn til, og det som jeg har bitt meg merke I, det at det så godt som 100% av alle rusmisbrukere som jeg har vært I kontakt med, det første og sterkeste inntrykket jeg får av dem, det at det, grunnen til at de har falt ut I rus, fordi at de har selvmedisinert I mangel på behandling fra helsevesenet. De har hatt en eller annen form for psykisk belastning, som de ikke har fått hjelp til. De har ikke blitt sett, fanget opp, hørt, trodd, og så ender de med å bare bruke rus for å flykte fra sitt eget liv og sin egen smerte. Og det her mener jeg at her har regjeringen faktisk et reelt ansvar, og når de begynner å snakke, for at de skal bare vente om et par uker, så begynner de å juge om rusomsorgen I Norge også, for da skal de jogge meg rust opp, det nev.
Ja,
og, Og da blir jeg liksom, da kjenner jeg at det blir enda mer forbannet, fordi at det her kunne gjort for lenge siden ved å faktisk ruste opp psykiatrien, så forebygger du også mot rusmisbruk og at unge faller i rus. Mm. Har man et godt psykiatrisk helsetilbud for barn og unge, så trenger vi ikke å love så forbannet mye penger til rusomsorgen, fordi at disse to tingene går så innmari hånd i hånd, mm. at det er bare å begynne i den ene enden, så vil kabalen etter hvert gå opp. Men vi er nødt til å se at de barna og de unge som vi har i samfunnet, de er faktisk verdt våre skattepenger, mm. de er verdt vår tid, og de er verdt vår innsats. Og det skal de huske på, disse politikerne, at disse barna som de forsømmer i dag, mm. det er kanskje dem som skal bytte bleie på deg i morgen. Ja. Så her lønner det seg å være litt smart.
Du, du helt rett. Jeg ser forresten nå at den boka som professor Anna Louise Kirkeengen har utgitt nå i fjerde utgave, den heter Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Det er altså en så tett sammenheng, så som du sier, Helene, hvis man begynner med å forebygge, hvis man gir behandling til de som er i ferd med å skli ut og klarer å kjenne dem igjen, så kan man både redde livskvaliteten deres og livsløpet og økonomien deres, og selvfølgelig også samfunnet, som får mye bedre nytte av et menneske som er friskt og oppegående enn en som har det vondt og som ruser seg og som ikke får hjelp. Dette, altså, det er så enkelt som at det lønner seg å ta vare på hverandre. Trengte vi virkelig å lage et politisk parti for å få statement av noe så opplagt?
Ja, vi må jo det. De har jo ikke gangsyn.
Nei,
jeg blir helt... Jeg blir så oppgitt av at de ikke ser det, og så har de jo også, altså de vil jo ikke ta det innover seg heller. Jeg husker jo når vi slet med å få hjelp til barnet mitt og måtte vente i 8-9 måneder, altså det var jo ikke et menneske som kunne svare på hvorfor det skulle være så tungrodd byråkrati, hvorfor skal det være så forbannet og vanskelig å skaffe hjelp til en unge?
Det er helt hårreisende. Men Helene, det finnes, altså ingen andre partier har psykiatri over 13 sider, sånn som vi har i vårt eget psykiatrikapittel. Ingen andre politiske partier kan helsepolitikk så godt som oss, og ingen har så visionære og ambisiøse løsninger som gir samfunnet bedre økonomi og som gir menneskene bedre livskvalitet. Det skulle ikke være så helt umulig å stemme på Helsepartiet.
Nei, for meg så føles det opplagt, fordi at det er en annen ting også som er veldig viktig når det kommer til den politikken vi har i forhold til psykisk helsearbeid og forebyggende arbeid, og det er jo at den politikken er jo skrevet av ansatte i helsevesenet, mennesker som har erfaring med psykisk helsearbeid, eller det totale mangelen på psykisk helsehjelp. Det er jo mennesker som har gått i skoene på gulvet og ser hvor det er feil og mangler, som ser hvor vi trenger å sette inn ressursene.
Men også pasienter og også pårørende.
Pasienter og pårørende, så det er et sammensatt bilde som gir et mer reelt bilde av virkeligheten, og derfor så mener jeg også at det er mye lettere for oss å løse det, enn det er for andre som ikke har et klart bilde av hvor skoen trykker, men det mener at det har Helsepartiet, og det er derfor politikken vår er god, og det er derfor den vil fungere.
Og hvem er den søte ungen som tasser rundt deg?
Det er lille Christian. Han har fått beskjed om å være stille bare 17 ganger.
Han har jo vært stille, han har ikke sagt noen ting. Jeg bare hører at han tasser rundt.
Så sier Christian, hva vil du? Kjeder du deg?
Ja, og jeg har lyst til å få...
Mamma skal bare, vet du hva Christian? Mamma skal bare gjøre ferdig dette. Så hvis du er stille i 10 minutter til, så er jeg all yours, ok? Ok. Deal.
Han er blitt så flink til å snakke engelsk, 8 år gammel.
Ja, jeg har snakket engelsk med ungene mine hjemme alltid. Når jeg gikk på skolen, så var jeg veldig glad i engelsk, men jeg var så genert, så jeg var så redd for engelsktimene, og jeg er så lei meg for at det ødela den gleden ved å lære språket. Hmm. Så det har jeg gjort med alle barna mine, hatt engelsk som en del av språket, men nå har jo YouTube og Roblox og alle disse spillene tatt over den rollen, så nå er det jo barn som snakker mer engelsk enn norsk. Nå begynner det faktisk å bli et problem, da. Så.
Men,
hva sier du, Linnea?
Det er ikke et problem.
Nei, Linnea skjønner ikke at det er et problem. Det er ikke noe problem å snakke to språk, hallo.
Nei, det er jo faktisk en utrolig fin ting å ha med seg i livet. Men når dere var i Italia hele gjengen, da snakker dere noe italiano?
Nei, jeg kan det aller, aller viktigste. Jeg kan si mamma desperata og birra fresca. Hva sa du, Linnea?
Det jeg kan si er at de har litt problemer med å type norsk.
Ja, Linnea sliter med å skrive norsk.
Ja, type, ja, nettopp.
Ja, du skjønner.
Dette går, ja, de er flerspråklig allerede, tenk det. Du hilser skjønne barna, Helene. Jeg tror vi skal i gang med Ulrik Fredrikstad og gjøre et valgkamp ganske straks,
jeg. Ja. Ja, i hvert fall på lørdag, så da skal vi kose oss rundt omkring, i hvert fall i gamlebyen i Fredrikstad og i Fredrikstad sentrum.
Herlig, jeg gleder meg.
Så...
Da skal vi frese rundt I våre knalloransje skjorter og være meggene så det holder. Da skal Fredrikstad få møte helsemeggene sammen.
Ja, det blir eksplosivt! Det finnes ikke en eneste feriediaré som kan matche det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.